Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Бірнеше күн бұрын хабарсыз кеткен Голос Республики басылымының шығарушы директоры Данияр Молдашевтың қайда екендігі әлі белгісіз, бірақ полиция оның жоғалғандығы туралы мәліметтерді жоққа шығарады. Бейсенбі күні Алматыда әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының ұйымдастыруымен интернет ресурстардың құқықтық мәртебесі туралы мәселе қозғалып, сарапшылар интернетке қатысты заңнамалар талқылады.
Сондықтан да мынау алдын ала тексеру жұмыстарын жүргізу барысында Данияр Молдашевтың тоналғаны немесе ұрланғаны жайлы хабар жоққа шықты.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан осы және басқа да жаңалықтарды сіздер алдымен кеңінен тыңдап алыңыздар.
Саламатсыздар ма? Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алматы полициясының хабарлауынша, Қазақстанда «Голос Республики» газеті басылып шығатын баспаның директоры Данияр Молдашев ұрланбаған. Полицияның ақпараты бойынша Молдашевтің туыстары наурыздың 30-ында оның Киевке кеткенін және онымен телефон арқылы байланыста екендігін айтқан.
Сондықтан да мынау алдын ала тексеру жұмыстарын жүргізу барысында Данияр Молдашевтың тоналғаны немесе ұрланғаны жайлы хабар жоққа шықты.
Деді Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек. Оппозициялық «Голос Республики» газетінің редакциясы болса, Молдашев сенбі күні Мәскеуден оралып, соққыға жығылған соң жоғалып кетті дейді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. НАТО Ливия әуе кеңістігіндегі барлық операцияларды өз бақылауына алғанын айтты. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенның мәлімдеуінше, бейсенбі күні таңертең Альянс Ливия әуе кеңістігіндегі барлық операцияларға басшылық ете бастаған. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің күштеріне қарсы әуе шабуылдарын бұдан бұрын АҚШ, Ұлыбритания және Франция басқарған болатын. АҚШ жетекшілігіндегі коалиция наурыздың 19-нан бері Каддафи күштеріне қарсы әуеден соққы беріп келді. Ал Ұлыбритания билігінің хабарлауынша, Ливия сыртқы істер министрі Муса Куса Муаммар Каддафи үкіметінен кетіп, Лондоннан саяси баспана сұраған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ Сирия президенті Башар Ал-Асадты үкіметке қарсы наразылық танытушылар талап етіп отырған реформалар туралы ешнәрсе айтпады деп сынады. Мемлекеттік департамент баспасөз хатшысы Марк Тонердің айтуынша, сәрсенбі күні Ал-Асадтың халыққа жасаған жолдауының мәні болмаған.
We feel the speech fell short with respect to the kinds of reforms that the Syrian people demanded.
Президенттің мәлімдемесінде Сирия халқы талап еткен реформалар туралы ешнәрсе айтылмады. Аль-Асадтың кеңесшілері де реформалар жарияланады деп болжам жасаған болатын, деді Тонер. Сирия президенті парламентте сөйлеген сөзінде екі аптаға жалғасқан наразылық шерулеріне байланысты елдің дұшпандарын айыптады. Президент елде 50 жылдан аса уақыт бойы күшінде тұрған төтенше жағдай тәртібінің жойылатындығын жариялауы мүмкін деген болжам айтылған еді, бірақ Аль-Асад ол туралы үн қатпады. Сирия президентінің мәлімдемесінен кейін бірнеше сағат өткен соң елдің Латакия қаласында шерулер мен атыс болды деп хабарланды. Кувейт Иранның бірнеше дипломатын елден шығаратындығын хабарлады. Сыртқы істер министрі Мухаммад Әл-Сабахтың айтуынша, әлгі дипломаттарға Тегеранға жұмыс істейтін тыңшылық ұйымына қатысы бар деген айыптар тағылып отыр. Осы аптада Кувейтте тыңшы деген күдікпен 3 адам өлім жазасына кесілген болатын. Олардың екеуі ирандық, біреуі Кувейт азаматы. Иранның мәліметінше ол адамдар Тегеранның тыңшылары емес. Франция президенті Николя Саркози осы жылдың аяғына дейін ғаламдық ядролық стандарттарды реформалауға шақырды. Бұл туралы ол бейсенбі күні Жапонияға сапары барысында мәлімдеді. Экономикасы дамыған елдердің 20-лық тобының қазіргі төрағасы Саркози Фукусима атом электростанциясы наурыздың 11-дегі зілзала мен цунамиден зақымданған соң Жапонияға барып отырған алғашқы шетел президенті. Саркозидің айтуынша, Жапониядағы ядролық дағдарыстың қайталануының алдын алу үшін Франция мамыр айында 20-лық тобы ядролық ресми өкілдерінің жиынын өткізбекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Литва сыртқы істер министрі Аудрионис Азубалис Беларусь билігінің Минскідегі аталмыш ұйымның кеңсесінің мандатын ұзартпау туралы шешімін қайта қарамауына байланысты алаңдаушылық танытты. Бұл ұйым кеңсесінің мандаты өткен жылдың аяғында аяқталған болатын, сөйтіп бұл процесс 3 айға жалғасып, бейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минскідегі кеңсесі жабылды. Арменияда оппозициялық партия жетекшісі Рафи Ованесян денсаулығына байланысты ашықтық акциясын тоқтататындығын мәлімдеді. Журналистерге берген сұхбатында ол наразылық акциясын тоқтатқанымен Арменияның жарқын болашағы үшін күресі жалғаса беретіндігін мәлімдеді. Ол елдегі әділетсіздік, кедейшілік пен коррупцияға наразы екендігін айтты. Ақш тумасы Рафи Ованесян Армения астанасы Ереванның орталығында наурыздың 15-нен бері аштық жариялаған еді. Содан бері оған белгілі саясаткерлер, үкіметтік емес ұйымдар мүшелері мен қарапайым тұрғындар келіп жолықты. Пәкістанның солтүстік батысынан келіп түскен хабарларға қарағанда бүгін жетекші исламшыл саясаткерді алып бара жатқан көлік жанында бомба жарылып, кемінде 10 адам опат болған. Хайбер уәлаятының Чарсада ауданындағы шабуылдан 20 адам жарақат алған. Көшедегі шабуыл Джамият Улемая Ислам Фазл партиясының жетекшісі Маулана Фазал Рехманның көлігі өтіп бара жатқан кезде болған. Хабарларға қарағанда ол аман қалған. Әзербайжанда жоспарланған үкіметке қарсы шерулердің алдында бірнеше оппозициялық белсенді ұсталды деп хабарлайды Азаттық радиосының Әзербайжан қызметі. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.